Når vi fuldstændig jo er i toget over, op over Vandrup, mens vi kørte over den tyske side, var skinnelegemet hårdt og mellemrummene i samlingerne større, og det gav hårde bump i vognene. Så siger Hans Nielsen til mig, kan du høre, Erik, hvad skinnerne synger? Nå, det kunne jeg nu ikke sådan lige. Det kunne jeg ulægges forskelligt. Nu skal du høre, og så hævede han i fingre ved hvert bump, og så sang han, og så han ind imellem. Du skal, du skal, du skal, du skal. Ja, det ligner godt nok at tyske og livsindstilling, så altså. Men hør nu, når vi kommer over på den danske side. Et talkstam, det er den samme, men det var i sandhed forsker på lyden. Herover kom det blødt og glinede ind i hinanden, og så hævede Hans Nielsen fingrene og så slog i takt, mens vi begge to istemte. Danmark, dejligst vang og vange, lugter bølgen blå, hvor de voksne danske drenge kan i leden gå. Mod i sakser, slaver, venner, hvor man dem på togen sender. Ingenting mangler ved den have, lider er love. Se, her er hele vores livsindstilling, vores kamp for tilværelsen, hvor enkelt og lige til, enten dansk eller tysk. Mellemvej, ja, det kan vi i hvert fald til. Men det var altid i dansk, i Danmarks favør, når det skulle dreje sammenligninger. Det var hvor mere enfold og mere barnlighed i sinne dengang. Glæden i vores sinde, den måtte vi altid hente nordfra i gammel Danmark, som den sagde. Et andet særligt mind om, hvad sangen betød for os, når vi blev indkaldt som soldat. Jeg havde en lykke at komme til at overtjene tjenesten i Berlin. Kom til 4. garderegiment i Moabit. Da jeg blev udtaget til soldat på sessionen, var jeg om at komme til at overtjene værnepligten ved garden. Jeg blev målt et par gange, og ja, jo, det gik, det blev imødekommet. Det var nu min ældre brødre, der tilrådede mig det. De kunne begge to været ind. Den ene lå lige ved i Jørgen Breitstein, lige ved Frankrigs. Og Jørgen, han lå i Königsberg, oppe ved den russiske. De så ikke hinanden i et par år. Og min bror Jørgen, han sagde i hvert fald, tag og meld det til Berlin. Og det er rig lejlighed her for mig andre at sige, som er meldt her. Og det måtte give ham ret i. Som ung og ivrig gymnast, hun let ved at klare et tjenest. Vores skyebarn, den lå ude i Hasselhorst, hvor nu russer de her hovedsæder. Og på vejen derude, når vi gik i marskolonner, gik vi tit og sang. Soldater viser selvfølgelig. Det vidste. De vidste nok godt, at jeg var dansk, men det betød ikke noget for dem. De kunne godt ske, til de opfordrede mig til at synge en af mine danske sange. De holdt mærke til, at de var gode om at sige af det. Så sang jeg der af fulde bryst. Nu ranker vi ryven og synger en sang. Det letter på foden, og vejen er lang. Vi føler os unge, vi føler os fri. Vort bryst må have luft, og forstemmer vi. Hvad der bor i et folk, har sangen til tolk, har sangen til tolk. Det land, som vort hjerte med fryg heller set, hvis bak har slet og gør udsynet frit, hvis skønhed os kvæger som duvende blad, hvis mener gør både så modig og glad. Kammerater, et ord, det land er vor mor, det land er vor mor. Vi ranker vor ryg, og vi føler os fri.
Din sager var mor er dog ikke forbi. Din tunge, den lever og tryller vort sin. Dit herlige Dannebrog vifter vor vind. Stemme i alle mand. Hurra for vort land. Hurra for vort land.
Så kunne det forundelig ske i Jens sin. Jeg ser mig selv gjort hjem i gymnastiksal, og en kraftig og fuldtonen sang marcherer ind i salen. Alt militærdress, det gled pludselig jeg igen, og han var igen blandt sine egne. Jeg sang og tit P.R. Møres gymnastiksang. Sådan er et folk med sfære. Det er jo Bjørneborgernes marsch. Regimentsmusikken spillede altid den marsch, når vi gik over Königsplatz på vej til Slotsparken. Det var kejserens yndlingsmarsch. Forfatteren P.R. Møllers datter Ellen Grau var gift med Andreas Grau, hvor ungdomsleder den landskendte sønderjyde. Mine soldaterkammerater kunne da ikke afgøre, om det var dansk eller det svensk-finske sønder af folk, som blødt på Narvarshed, på Polen, sand på Leipzig, slat og lyttens kulder. Så det gik fint. Nå, må jeg vel hellere vende tilbage til en af mors yndlingssang. Hvad synger du om? Det er ret en Hostrups sang, hvor vort folkelige håb skinner igennem på trods af den barske virkelighed. Det var dette urimelige håb, der hverken kunne væges eller måles, men på trods af alt holdt modet oppe. Var forældrene nedfældt i os af længsler og syner, når vi ved deres hjælp læste Adi Jørgensens 24 fortællinger. Det lader sig ikke umålet. Men jeg tror, jeg ved, at når vi kom til skældsord alle, der ville forældrene erfare sandheden i verset. Jeg stiger så højt, jeg skuer med lyst, at fædrenes minde sit tempel skal finde i barnets bryst. At savne det hytter for vinger igen, og drenge der lytter går ud som mænd. Jeg stiger så, jeg skuer så langt, jeg synger så fru, om vælden der glipper, om duen der slipper ørnens klo. Om freden der kommer med stort og sang, om sol og skær sommer i Dannevang. En sommerdag i 90'erne, da jeg var en halvtens år, gik jeg og hjalp min far ved noget af hans arbejde. Han nynnede og sang under arbejdets gang. Melodien kendte jeg godt, men pludselig var det lige som grå i hans stemme. Jeg spurgte ham, hvad det var, han sang om. Han sagde da, det kan du ikke forstå nu, min dreng, men når du bliver voksen, vil du erfare det. I kan tro, at jeg husker den bemærkning. Sangen var helt tungt, han efter sig foden drog. Og værst, der kaldte gråden frem, var: din moder sidder nu gammel og træt, men fred det jo. Sin alderdoms trøst og sin tabte ret, i dig venter hun nu. Din moders hus er blevet et skur, derinde trækken er slem. Det gælder at rejse den sjunkne mur, frem, bondemand, frem. Det mismod og forknøthed, far skulle ud af, skete for ham bedst gennem poesiens verden. Han fik alt det usigelige luft. Her fik alt det usigelige luft i en sang. Jeg er utallige af de gange, vi har sunget og små og fortrøstning. Far, det var Kristus mand, som svarede til Amtsrådsmedlem, var i de år berøvet forældreretten og erklæret for umyndig, fordi han ikke afløg en ordre har stummet han om at tage børnene hjem fra den danske højere efterskole. Det er sved vel nok i fars og mors sind, at i sådan helt var prisgivet embedsmands velkårlighed. Men nu får jeg nok til at slutte med en undskyldning, og næsten, det er næsten hele tiden har talt om mig selv. Men som emnet det var lagt op, kunne det ikke blive anderledes. Jeg har efterstræbt efter bedste evne og søgt at lade sangen og dens magt i menneskets liv komme frem. For dem, der har ører for sangen og lægger sit hjerte til, der var det erfaret sandheden i Jeppe Aakjærs sang. Jeg bærer med smil min børde.
Jeg slænger skalme ind for munden, jeg trækker så langt dens lyd, at kælderne klukker i lunden, og bukkene brækker fry.
Det er mere end lyrik. Jeg har mange gange sunget den sang og andre, når jeg har gavn og fodret grisene, og lagt mit hjerte deri. Og om jeg så ikke oplevede, at grisene dansede omkring, først rejste de ørerne som noget ukendt, der mødte dem, og så med et tog pokker ved dem, og de galopperede rundt om solen, og den store ristede på hovedet, og det kunne sætten ske, at den tog med, gik med i galagen. Sådan er det mere imellem himmel og jord, end vi aner. I køer, de kører godt lige, at den synger, når den mærker dem. Og så er der nu et par enkelt barndomsminder, som trænger sig over. Det er kong Christian den 9. fødselsdag den 8. april. Det var årets store festdag. Det begyndte allerede dage, ja uge for uge. Der skulle jo brændes kongeblus af den aften. Og det var gerne stor og læst tørn. Der i vinterens løb var skåret og af hænene, og nu må foråret blive samlet og på marken og på højeste sted, og når mørken kom, så blev det stukket ild til dem. Det var en sand sviger for os børn. Vi lurede efter, når gendarmen kom galopperende over marker og stier. Han fik aldrig fat i brændstifteren. Om aftenen samledes de der mere eller mindre i vort hjem, og der fik vi lov til at være oppe. En spillede violin, en fløjte og en klarinet, og så blev det vel nok sunget, dengang jeg drog afsted i natten klam og kul, natten stemrende tåge, morgen du der sagde bære. Det sjoveste kongeblus jeg mindes er inde fra Nørreborg. Det var i 90'erne, da banen blev bygget med Nørreborg som endestation. Skulle den over gammel dam, det var en stor tørregrav imellem en noget høj bakke, som den gik igennem. Og den mos, den skulle fældes, den skulle dækkes til, eller fyldes op, i en vis udstrækning, og den var meget dyb. Det jordarbejde, det sænkede barnen fuldendelse, sådan til de tog store allertræer, med både stammer og kroner, og lade den i foran jordfylden. På den måde lykkedes det, at få dem til at holde, ellers skred det ud i dynden det hele. Og under det arbejde, der nåede de den 9. april. Alle tipvogner stod oppe på barneterrænet. Ganske ubemærket honoler for at fylde træ i de vogne. Og da mørket brød på, så gled de lige så stille ned på barneterrænet, ned på Gammel Dam. Den var jo ikke fyldt oppe nu. De skulle jo ned på det laveste punkt, når de kom i drift. Og mens de gled dernede, der blev de afhældt med tjære, og der blev stukket ild til dem. Og så stod de dernede i det gamle damen Halsnes vogn, og brændte jo et dejligt kongeblus. Og det lavede sted på dæmningen. Og det værste af det bedste af det var jo til 100 meter fra over en eng, 100 meter over den anden side. Der boede herres for Klinker, og det var ham. Det var kun 100 meter mellem ham og blussene, og som han rasede så meget svoglet i de følgende dage. Det blev aldrig opklaret. De alsis børn, de alsis tjørn, de var skam kongetro, blev det skrevne blei en gang i blei. De blussede som festblus. Men da nogle af tyskere de også ville er det lignende det, gik det ikke så godt. Gammel kejser Wilhelm, han havde fødselsdag den 9. marts, og nu skulle de, der sættes et gevaldigt blus i gang, og brændes af den 9. marts til hans ære. Men årstid, det var nu skidt for tjørn. De var for vug, og de enkelte knæppe havn, de brændte, men tjørn, de kvalte i ild. Men da så den 9. april, den kom. Ja, der var de blevet tørt. Og der var der nu af folk hjemme i Aarhus, der fandt de ud, så nu skal de brænde, og så skal jeg lov for, at der kom ild i dem. I avisen læses det bare, at tjørnene på alt, de var dansk. De var et uomstødeligt bevis, for de ville ikke brænde nogen marts, men de brændte så dagen over den 9. april. Det gav en retsbøde, og en retssag og en bøde, men glæde og fornøjelse, den har vi fået. Så er der lige et par enkelt minder endnu, som står så lidt levende for en. Sin mor, hun har været på Sandbjerg Højskole i 1870. Og der troede de dengang, at nu ved den krig, der var mellem Tyskland og Frankrig, der tager vi Tyskland tab, og vi ville komme tilbage igen til Danmark. Og i den anledning, der lærte de altså en hel del fransk gloser på højskolen, som de kunne bruge. De skulle jo være forberedt på alt, og hvis det franskmænd skulle komme og gå i land, så skulle de jo også nok få brug for de par brokker af fransk, som de der så kunne vejlede dem med. Og det her set optagelse af en klatter af min mor, hvor de sådan de mest gængsbrug af ord for redskaber, en spand og hav og vand skulle de have til hesten og alt sådan noget, hvad der kunne findes for imellem besættelsestropper og så os. Vi kendte det jo bedst fra en tysker nu, da de var i 44-45. Og det lærte hun blandt andet også at synge Marseillaisen. Hun lærte den der på fransk. Men den skulle de lige at synge, højskolepigerne fra Sandbjerg, de skulle lige at synge den for franskmændene, når de gik i land. Og den gik mor og nynnet ord, sammen med så mange andre dansk sang om melodien. Og så sang hun også nogle ord, som jeg ikke forstod af. Og jeg spurgte hende så, hvad er det, du synger, mor? Det er fransk, så hun så. Hvad er fransk, det var i det. Det kunne være vanskeligt nok til en fransk, man kunne forstå det, men hun lå gerne af mig, når hun sagde, at det var fransk. Men fakta var, at det var altså fransk, hvordan det blev udtalt. Og det blev altså ikke morfugent at synge den. For hun døde i 1905. Men jeg har lært den, og i 1920, der blev holdt afstemning, der var det i Halk, to dansk-fransk officerer, som var med til afstemningen, de har nået tilknytning til Halk, for det er den dansk præst, pastor Rasmussen. Han blev udvist i 64, det var den sidste dansk præst, vi havde. Og han kom til København og levede resten af sit liv der, men børnene de var jo også udvist, men de kunne altså stemme. Og det gik til på den måde, at de kom her til Halk. De var med i den første verdenskrig på fransk side. Og så siger han amtsrådsmedlem Evsen til mig under festen om aftenen. Erik, kan du tage og så give de franske officerer et velkomst? Og det kom bare på mig, men pludselig dukkede det op. Du kan sende hende at synge Marseillaisen for dem. Og så stemte I med, stod op og stemte I med
Frankrigs hønder op nu at fægte, herrens dag for vort hjemland er nær. Tyranniet og satavlknægte, ser i fanens det blodige skær, ser i fanens det blodige skær. Kan ni høre den brølende skare, hvor den stormer som rasende frem? Snart den styrte sig over jet hjem, hverken børn eller kvinder de sparer. Til våben, franske mand, slut sammen og hold stand. Til kamp, hver mand, det frækkes blod skal farve Frankrigs land.
Og knap hvor jeg slår tonen an, så sprang officeren op og gjorde honnør. Og jeg skal indrømme, at jeg måtte knuse et hulken i min stemme, for det var mor streng, der stod og sov og sang den, som mor fik lært i 1870. Den blev nu sunget i 1920. Sådan går det altså. En lige linje i vort folkehåb og i genforeningens trang fra 70'erne og op gennem slægten. Det er så undeligt at blive. En redskab i det folkelige arbejde. Så er det et af de tidligste barndomsminder, jeg vil slutte med. Det var den gang, en sær og læst og lært og læst ved mors pegefinger, og skulle læse nogle små afsnit af Hjerte i Jørgens 24 fortællinger. Når jeg så havde læst et stykke, så tog mor i bog og lå en hånd oven, og så skulle jeg fortælle, hvad jeg havde læst med min egen ord. Det gør slet ikke noget, man ikke brugt. Jeg skulle bare fortælle, hvad jeg havde læst med min egen ord. Når jeg kunne det, ja, så vidste hun jo, at jeg havde forstået, det var ikke bare et remseri, men jeg havde forstået, hvad jeg havde læst. Og hun er ikke det, jeg så måtte vi gøre om, indtil jeg kunne. Men så kunne jeg det træffe, når det faldt mor ind, at hun tog mig med op i epistel, i storstue. Og det er op af Chateauets gem, der tog hun så et stort dannebrog op. Mor var, ja, hun var en høj kvinde. Hun skal nok have målt en meter og et par 70, måske i min da. Men dannebrog, det foldte sig jo ned foran hende, og hun bredte armen ud. Og så foldte det sig ud, og der foran hende stod en lille dreng, og så var det dannebrog. Og mor stirrede på min mors ansigt, og tårer trillede hende ned af kinden. Og der stod en lille knægte bange foran og græd. Og når mor græd, ja, så græd jeg der selvfølgelig også. Men hvad græd over? Det ved jeg ikke. Det blev ikke mælet et ord imellem os. Hun tog lige så sagt, og så foldte dannebrog sammen, så kunne hun tage en kasket, en rød lue, som var syet i dannebrogsfarve. Lidt sådan i retning af en alpehue, og satte den over hovedet med, og så sagde hun så, nu er du en dansk dreng. Så det var Danmarks historie. og fædrelandshistorie og kærlighed i Danmark. Det blev nedfældet i en barnesjæl. Jeg er overbevist om, at det er ingen menneske, end det lærer alt, hvad det er, der bærer på fremelsk noget stort og noget fint i et barnesind og en barnesjæl, som en mor kan det. Og det at stå overfor, det var en kærlighed til Danmark, kærlighed til Færøerne. Det kan jo indvende sig mod det, at det er for tidligt med små børn. Det tror jeg slet ikke, det er. Det er ikke for tidligt, at små børn de føler, at det er noget til, det er større end dem selv. At få dem til at interessere sig for noget, der kan fylde deres sind. Og er det forældre, der gør det, så bare det bedst. Derfor var også kampen mellem hjem og skole. Det blev hjemmets sag. Skolen, den kunne klare det. Den tyske skole kunne klare det. Det er de minder, som stadigvæk dukker frem. Også når det er så mange spørgsmål, der kommer på tale. Og så mange værdier, der skal væges og måles og kritiseres. Det er de minder, som der gør livet rigt for en. Og så siger jeg tak for den her gang.
Ja, det er vores der takker. Tak for i dag. Færdig.